kāpēc šoreiz tiešām mēs vairāk runājam par tādu kā pasākumu, pat nevis sacensībām?
Visu pirms jau tāpēc, ka mērogs pietiekami apjomīgs un liels 18 dažādas Latvijas pilsētas, tur arī lielākās, protams, Rīga, Daugavpils, bet arī Salaspils, piemēram, Siguldu, Kuldīgi, Iecavu, Pļaviņas, vēl daudz citas, un katrs var izvēlēties sev tuvāko, tad nu, arī nokomplektēt komandu vai kopā ar ģimeni startēt, un 3 stundas šīs sacensības notiks rītdien no 8 vakarā, un tad nu, būs jāmeklē kontrolpunkti, katram no kontrolpunktiem sava vērtība, tāpēc jāizvēlas prioritātes, kuras varbūt šķiet jūs domājat, ka varētu vieglāk atrast, un tāpēc varbūt dosties tieši uz tiem. Bet nu, vairāk vispār par šīm sacensībām, kas tad ir orientēšanās nakts, stāsta Latvijas Orientēšanās federācijas viceprezidente Ildze Straume.
Tas ir kā kurā vietā. Nu, piemēram, Rīgā viņam vienmēr ir pa pilsētu, jo nu, Rīga ir liela, tur pilsēta ir liela, bet visās mazākajās pilsētiņās tur ir, varētu teikt, jautrāk. Tur ir daļa pa pilsētu, kas ir piemērota nu, tiem mazākajiem un ģimenēm ar bērniem, kas nepieveiks liels attālums. Pārējiem gan ir iespēja arī tajā tumsā ieiet tajā mežā un paskatīties, vai es šajā tumsā, nu kaut ar lukturīti, bet vai es varu atrast to, kas man ir jāatrod. Tas ir tāds izaicinājums varbūt daudziem arī.
Tā lūk, Ilze Straume no Latvijas Orientēšanās federācijas.
Jā, Mārtiņ, vēl var pieteikties šim pasākumam?
Es nevaru, tas diemžēl pieteikšanās ir noslēgusies, bet nu, var mēģināt trāpīt, kā saka, laikā un ierasties ļoti agri pirms sacensību sākuma, vēl esot 10, vismaz tā mājaslapā sacīts 10 rezervas kartas, kuras tad pirmajiem tiem nācējiem varbūt vēl arī izsniegs, bet nu, tas ir ļoti maz. Tā kā, ja nokavējāt, tad diemžēl vairs ne.
Jā, vēl kaut kas, tātad arī skatītāji varbūt tās, kas nevar piedalīties, varbūt arī interesanti to visu pavērot no malas.
Pavarot no malas, un ja netiektu šo pasākumu, vēl arī, starp citu, kā Latvijas Orientēšanās federācijas pārstāvi atzina, rogainīgu sezonu turpināšoties vēl līdz pat novembra vidum, un pēdējās sacensības vispār vēl ar tādu pārtraukumu būs otrajos Ziemassvētkos, tā kā neko neesmu nokavējuši.